Gaur, Eusko Jaurlaritzak finantziautako zaindu izeneko zerbitzua ezagutuko dugu eta jakitera emango dutzegu. Pertsona zaintzaileentzako zerbitzua da izatez, zaindu, APP-a da, eta APP horrek atal ezberdina daukaz eta aukera ezberdinak eskaintzen ditu gainera. Zer dan, zelan eskatzen dan, norentzako dan, zer eskaintzen dauen, hori guzti hori jakin nahi dugu bai, eta hori azaltzeko geguaz hementxe, Inigo Korta bitarte daukagu, bera zaindu zerbitzua emoteaz arduratzen den enpresako burua da. Hau da, Okeien Kasa, enpresako burua da. Inigo, haupa, egunon?
Egunon, Javier.
Zeran ondo?
Ondo, dena primeran.
Noiz dago martxan zaindu?
Ba, urtarrian, urtarriko hilabetean, hasi zen eskaintzen familiei, zaketa honeko ba, amar hilabete martxan.
Ze balantze egiten dozu, amar hilabete honetaz?
Oso polita, bai? Oso polita, bai.
Bueno, ba, posik orduan erabiltzaileekin, jakitera be, zabaldu be egin behar jakina, zer dan zerbitzua, norentzako da, eta bar, eta hori egiten ahal egin duko gara, ze, bueno, gulentzuletariko batzuk izan leke esatea, ba, ba, ze zerbitzu egokia niretzako be, ez da? Eta beraz konta iguzu goia. Izatez, zaindu, APP bat edo aplikazio bat da izatez, ez?
Horixe, bueno, denok entzun izan dugu noiz baitez, edo agian baita sufritu ere, ba, zaintzaia nork zaintzen duen hori. Orduan hori da hain zuzen ere aplikazio horren bidez egiten duguna. Kontuten izan behar da, bueno, nolabait familiako zaintzaileen kolektiboa funtsezkoa dela, ikuspuntu bai. Sozialetik, eta baita ere ba, zainketa sistemaren funtsezko zutabe dela ere, ez. Orduan, bueno, adineko senide bat etxean zaintzea erronka zaila da, eta kasu batzuetan benetan oso zaila, eta, bueno, pertsona gutxi daude horretarako prestatuta. Inorrez da jaiotzen jakiten ba, adineko pertsona bat etxean nola zaindu. Eta hor jartzen dugu, hain zuzen ere bisat zerbitzuaren fokoa edo ikuspegia eta horregatik eskaintzen da zerbitzu dago ez.
Beraz, horretxe fokoa epinita, zerbitzua eta aplikazio horren barruan, aukera ezberdinak eskaintzen dituzue gainera persona zaintzaileentzako. Bueno, lehenengo eta behin, eskaria egiteko edo hau aplikazio hau erabiltzeko perfil jakinen bat behar da? Esan dugu bai, persona zaintzaileentzako dela, baina ez daki, baldintza bereziren batzu bete behar dira, edo...
Bai, bueno, sartzeko baldintzak, egia esateko oso horrexa dira. Bueno, zerbitzua doakoa da.
Doakoa da.
Importantea da esatea. Eta sartzeko balditzen izango lirateke, bueno, alde batetik mendekotasuna duen pertsonak 60 urte edo gehiago, bai. Izan behar dituela.
Mendekotasun graduren bat eduki behar da.
Horixe, mm-hmm. Mendekotasuna maila aitortua bai. Izan behar du.
Naiz eta gitxienekoa izan?
Bai, edo zen gradu, bat, bi edo iru. Mendekotasuna duen pertsona hori, eta zaintzailean oski, ba, Euskadin bizi behar dute,
bai.
No, logikoa da denez. Zaintzaileak mendekotasuna duen pertsonaren senidea izan behar du, hori importantea da, eta adineko pertsonari etxean bizi behar du, noski, eta bukatzeko ba, zaintzaileak interneterako sarbidea duen smartphone edo tablet bat izan behar du, ba, zerbitzura sartu alizateko, eta honen onurak ba, jaso alizateko, horiek dira baldintzak.
Bueno, nahiko erresa egia esan. Esan dugu aplikazio bat dela, beraz aplikazio hori deskargau egin beharko da, eta bueno, beste guztiak egiten dira moduan deskargauko daube, ez?
Horixe. Bueno, kontuta izan behar da, evidentzia asko dagoela ba, zaintzaileen kolektiboa gehienak emakumeak, direnak, hain zuzen ere, kalte beratasun egoeran dagoela. Ez, narriadura fisiko, emozionala eta soziala baten ondorioz, eta gainera egoera hori handituz doa, mendekotasuna duen adineko senidearen zainketa egoerak denboran luzatu ahala. Bataz beste bost sei urte, sei urteko iranpena dute egoera horiek, baina horren barruan badaude familia batzutan, ba, amar, amabost edo gehi urte.
Ez,
iranten duten egoerak. Orduan zaintzailearen deitzen dana burnout edo gainkarga. Esaten zaio narriadura horri eta zaintzailearen ongizatea eta bizikaletatea ba, murriztu egiten dira. Eta ondorioz osasunari eta harremanei kalte egiten zaie, epe laburrean ertainean eta baita luzean ere, ez? Hain zuzen ere, orain dela oso gutxik ba irailean argitratu da Italiako Osasun Institutu Gorenaren ikasketa polit bat, 2000 pertsona baino gehiagori egindako inkesta baten emaitzak aurkeztuz, eta horra gertzen zen, mendekotasuna duen senide bat, zaindu duten pertsonen 40%ak lehen pairatzen zituzten gaixotasun kronikoak garatzen dituztela epe luzean. Orduan oso importantea da prebentzioaren aldetik egokia den laguntza zerbitzu bat eskaintzea pertsona hauei nolabaiteko konsekuentzia edo egoera hoiek etorkizunean ez gertatzeko.
Hori da, saiesteko esan dozu, ez da? Bataz besteko iraupena zenbatan baita bez, zaintzatan dagoan personalena, baina jakina sorionez, bizitxaropena be luzatuz doa, eta beraz, zaintza denpora hori be, apurka luzatuz joango da, ez da? Zaintzaileen lan hori be luzatuz joango da denporan, ez?
Horixe, tainera, kuriosoa da ze mila egoera zail buru belarri kudeatzen ari diren zantzai askok ez dute astirik impactu horretaz jabetzeko ere.
Egunerokoa janda azken batean, ez?
Azken finean, senidearen zaintza beharraren menpe jartzen dute euren burua, eta ez dute astirik hartzeko eguneroko zaintza zereginak erraztuko duen eta etorkizuneko ondorio hoiek saihestuko dituen prebentziozko laguntza jasotzearen garrantziaz. Gaina badago ideia bat oso zabalduta gure kulturan, eta da, senide bat zaintzea onartzen den eta ahalden moduan jasaten den zerbait dela, eta guk pentsatu duguna da, zaintzeak ez lukela esan nahi. Norbere buruaz astea, ez da bakardadean egitea ere. Eta gure laguntza eredua edo zerbitzua, hor jartzen du baita ere, pixka bat fokoa.
Esan dugu zentzu baldintza bete behar dira baita be, hau zaindu zerbitzu hau erabilteko. Eskari egin behar da lekuren baten, zaindu zerbitzurako?
Badago doako telefono zenbaki bat.
Bai.
900-84-26 eta baita ere euskadi.eus web horrian eskatu daiteke.
Hortxe, informazioa eskatu daiteke eta baita be, esan dugu moduan, zaindu erabiltzeko baimena edo eskaria egin be.
Horixe.
Eta behin aplikazioa eskarri hau eta gero, badakita talde ezberdina dago zala, eta gero laguntza mota ezberdinak be eskaintzen dirala, kontaguzu zeukia zentzu dira talak, eta zainduz aplikazio horretan sartu ezkero personeak, erabiltzaileak zer topoko dau eta zelan lagunduko dauzo.
Bai, zainduk
modu praktikoan.
Bai, zainduk eskaintzen duena laguntza psikoedukatiboa da. Hori da pixka bat kontzeptu nagusia. Funtzionatzen duen zerbitzua da, laguntza erabilgarria eta eraginkorra ematen du, eta gainera zainduk margutasun eta personalizazioa handia ematen du kasu bakoitzaren errealitatera. Eta hori oso importantea da, ze zainketan oso dibertsitate handia dago.
Bai.
Kasu bat ez du zeikusirik beste kasu batekin, ez? Bueno, nola funtzionatzen du? Bueno, zerbitzuaren abia puntua ebaluazio psikosoziala da, 4 hilabetero egiten da, aplikazioaren bidez, galdera sorta batzuei erantzunez, eta, ebaluazio horrek gai da, ebaluazio hori gai da zainketa egoeraren nolabaiteko bilakaera, ez, eta zaintzailearen egoera jasotzeko, hau da, bere gainkarga maila zein den, antsietate maila zein den, depresioaren sintomak dauden ala ez, familiaren laguntzaren kalitatea, senideen artean, laguntza baliabideen erabileraren egokitasuna, eta bar, oso argazki zabala eta argia ematen digu, ez, egoera bakoitzari buruz. Eta informazio horri esker, sistemak, adimen artifizialaren bidez, laguntza plan personalizatu bat eraikitzen du persona bakoitzerako, eta urrengo 4 hilabeterako, ez? Urrengo ebaluazioa iritsi arte. Ta plan hori osatze dute zenbait osagai. Lehenengoa prestakuntza da, eta da zainketari eta autozaintzari buruzko bideoen bidez, baita ere trebetasunen entrenamenduak, nolabait eguneroko zaintza erronkak bideratu ahal izateko, eta horietako asko ez dira errexak, hain zuzen ere. Aldian behingo laguntza psikosozialeko saioak bidekonferentziaren bidez aplikazioan bertan, familia zaintzaren psikologiako aditu talde batekin. Baitare, onlaineko laguntza komunitate batera sartzea. Eguneroko arazoak bideratzeko edukiak, eduki erabilgarriak, eta bukatzeko zaintza errutinak hobetoko kudeatzeko antolatzeko tresnak. Eta da, ba, baliabide edo osagai guztien geiketa, edo interakzioa lortzen duena, ba, oso emaitza positiboak lortzea zaintzailearen osasunarengan. Adibidez, eta hau zientifikoki baliatuta dago, bai Euskal Herriko unibertsitatearen aldetik eta baita London School of Economicsen aldetik, Londreseko unibertsitatea. Gainkarga maila edo burnout deitze zaion hori desente jaisten da persona horrengan, baita ere antxetatea, depresioaren sintomak ematen direnean jeitxe egiten dira, baita ere. Eta oso importantea, asteko 10 ordu gutxiago eskaintzen diete zainketa lanei. Eta zergatik, ba, askoz ere eraginkorragoak direlako, ba, ezagutzak, estrategiak eta tresnak, ez, ba, garatzen dituztelako guzti hau hobeto bideratzeko eta kalitatea handiagoarekin.
Beraz, 10 ordu gehiago norberarentzat. Ez, eta hori ona da.
Horixe.
Hori da onura, ez?
Edo atxeden hartzeko.
Edo atxeden hartzeko.
Edo zinemara joateko.
Hori da, hasti aldirako. Edo da, lakorako. Okor espanago esan duzu hor, komunidade bat badagoala. Zer da, pertsona zaintzaileen komunidade bat, karrega esperientzia partekatzeko do?
Horixe, horixe. Eta, bueno, hau importantea da, zen eta, bueno, naiz eta aplikazio baten bidez izan, ba, eredua edo zerbitzua, izan behar da, laguntza prozesuaren hasieran eten digitalean dauden pertsonen portzentaia 128%koa dela. Hau da, ez da gutxi. Beraz, bai, zerbitzu egokia da pertsona horien profilaren zatere, diseinuagatik, sinpletasunagatik, eta gainera pertsona horiengan o pertsona horien ongizatean duen iregina beste dozein kasutan bezain positiboa da, ez? Orduan, importantea da bai teknologiaren bidez bideratzen dugula zerbitzua ikustea, baina harreman kanala teknologikoa den arren gauza nagusi baterako balio zaigu, ez? Edo balio du. Eta zaintzan ari diren pertsonei laguntza ematea zainketez dakiten pertsonen aldetik, hau da, pertsonak pertsonentzat, eta beti konfiantzazko eta konplizitateko giroa sortuz. Eta hori lortzen da, zibitzuaren bidez, zaintzaileen arteko harremana eta konplizitate hori izugarria da, eta baina horrek badauka eragin terapeutiko bat ere, ze estresaren murrizketa, ez, prozesu bat gehitzen du, ez naiz bakarra, ez, egoera zai batera edo bat kudeatu behar duena, baizik eta badaude beste pertsona batzuk egoera berdintxuetan daudenak.
Oiz, zaintzak askotan bakartu egiten dau pertsona zaintzailea, ez da?
Bai, eta hor, bueno, ba, isolatu egiten dira.
Ba, hori da.
Isolatu egiten dira, lanak handia delako, ugariak direlako, eta baita ere, ba, gainkarga hori, bueno, ba, nekea sortzen du. Eta libre duten denbora, ba, beste zenbait gauza egiteko, aprobetxatu beharrean, ba, atxaren arteko.
Hori da, lo egiteko, edo deskantzurako, edo danalakorako.
Eta horrek isolamendua sortzen du noski.
Uh-huh. Esan duzu ez da, eta garrantzitsua nabarmentzea gainera, aplikazio bat da, eta aplikazioa, teknologia, hotza izan leke, edo begitan du leke hotza dala, baina jakina aplikazio horren atzean, jentea dago, profesionalak dago hor laguntzara bidatuta, eta zaindu, eta esan dugu, zaindu, hor du horretan fokua epiniko dugu, ze zain eta gero, o, bigazidazitako zera da, izena da, izatez, ez?
Horixe, bai. Bueno, joku bat da, nola baita esateko, bai. Markan edo zibitzuan izenean, u izan beharrean, hor azkenean, bi o, zergatik, ba, zuaitz genealogikoan, zuk ikusten baduzu, ze simboloak erabiltzen diren, emakumea triangelu batez bai. Nola bat ba ordezkantzeta eta gizonak ba borobil batez. Orduan horrek esan nahi duena da, bueno, nahi du geroz eta gehiago ba gizonak kontziente izatea, ba guk ere gizonok bai. Ba zaintza lanetan etxean parte hartu behar dugula, ez eta etorkizunera begira egia esateko erronka erraldoi honen aurrean ba, erantzun hori eran behar da, eman behar da ere, ez gizonen aldetik.
Hor dago, beraz, izenean bertan be, deialdia eta proposamena gonbidapena beraz, eh? Zainketan parte hartzeko eta zaintzak egiteko. Eta esan dugu, eta esaten ibilinaz ez da, profesional talde bat dago lanen atzeko aldean, zein perfiletakoak dago, zein perfiletako jentea dago lanean zaindun horren atzetik?
Gizarte lana alde batetik, psikologia, bezalde batetik, noski teknologiaren bitartez eskaintzen dugun ez zerbitzua ba teknologian adituak eta ingenieriak eta bar, baina interbentzio eredua eredori buruz hitz egiten badugu ba hoiek izango lirateke bi eredu edo bi profil nagusiak, ez psikologoak eta gizarte lanan digamos ba oso espezializatua dauden profesionalak.
Eta aplikazio bidez ere laguntzen danez, ba leku guztietara, Euskal Herriko edo Euskadiko leku guztietara ailegetan dan zerbitzua da hau.
Horixe, naiz hiriburuan, hiriburuan
edo herri txikitxoetara.
Horixe, horixe.
Bueno, hortxe dago eta zerbitzu egokia esan dugu moduan, persona zaintzaileentzako zaindu izenekoa, informazioa gure izan ezkedo euskadi.eusen sartuta hortxe daukazue, norentzako dan, zer egin behar dan eta bestelako zerbitzua zeintzuk eskaintzen diren bebai, eta telefono zenbakia inigo, zein dela esan duzu?
900, duakoa da, 900, 84-01-26.
Eta okeien kasako profesionalak hortxe laguntzen izango dituzue, baina gorta bitarte eskerrik asko nasietorri eta salpen guztionek emotea gaitik.
Eskerrik asko zuri, Javi.